Sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je pan David Vojtík. Dobrý den.
Dobrý den, Michale.
Davide, vy jste v roce 2004 založil společnost Divalor, která je přední českou poradenskou a vzdělávací společností. Zároveň jste jím výkonným ředitelem, konzultantem a vášnivým horolezcem a sportovcem. Takže já, když se teď vrátím na začátek toho vašeho příběhu, který začal možná ještě dříve než to v roce 2004.
Podstatně.
Kde se v podstatě ve vás vzala ta touha mít vlastní vzdělávací a poradenskou firmu a být člověkem, který kloubí řadu dalších zájmů a koníčků pro jednak prospěch klienta a jednak pro to, aby vás ten příběh bavil?
To je hodně otázek v jedné teda. Tak já začnu od začátku. Já jsem dlouhá léta pracoval pro společnost Procter & Gamble a v manažerských pozicích většinou. A tam jsme měli takového zakladatele té společnosti, jednoho z těch nejvyšších šéfů, který říkal, když mi vemete a ty lidi a necháte mi ty továrny, které tady máme, tak do 5 let tato společnost zanikne. Ale když mi vemete ty továrny a ty výrobky, ty brandy, jako které jsme tam měli, a necháte mi ty lidi, tak do 5 let tu společnost vybuduju znova. A tam jsem si vlastně jako poprvé v životě uvědomil, že ten biznis je o lidech. A potvrzuje se mi to stále znova a opětovně ve všech společnostech, kde působíme, a to jsou od těch největších korporací na trhu až po malý startupy. Ten biznis v podstatě je o lidech, není o těch produktech. Je o kvalitě těch lidí, o jejich týmové spolupráci, o tom, jaký mají šéfy. A to je vlastně ta podstata, proč já jsem šel do toho people businessu, jak bych to nazval, protože to je takový nekonečný proces. A já si myslím, že ty lidi prostě potřebujete pořád vzdělávat, potřebujete pořád s nima pracovat. Vždycky bude někdo, kdo je bude vést a na tom hrozně moc záleží a je to blízký mému srdci. A vlastně stejné věci, jako jsem teďka popsal, tak řešíte i na těch horách. Když jdete na nějakou expedici, tak prostě máte tam nějaký plánování, máte nějaký zdroje, máte nějaký budget a máte nějaký lidi, kteří si musíte jako vybrat k sobě do týmu, to je na těch horách jako extrémně důležitý. Pak máte nějakou strategii, kterou si určíte, no a pak máte nějaký cíl, který ho chcete dosáhnout. A mě to prostě baví. Mě baví jako lézt po horách, dělat biznis, protože si myslím, že tam je spousta věcí, které můžete z jednoho přenést do druhého a naopak.
Vezměte si, když se podíváte na hlavní specializaci toho, co Divalor nabízí, protože vzdělávacích poradenských společností na českém trhu je hodně. Jaká je vaše hlavní specializace, nebo zeptáme se jinak, v jakých hlavních oblastech dokážete vytvořit výraznou přidanou hodnotu pro vaše klienty? Mm-hmm.
Obecně bych řekl, že ta naše hlavní ambice je nějaký tah na branku, tah na výsledek. Jako tím se možná trošku odlišujeme od těch společností, které na trhu jsou. Nám jde o to, těm vlastníkům, manažerům a firem dodat reálný výsledek, ať už je měřitelný v penězích, či v něčem jiným. Je to v různých oblastech. Ta jedna velká oblast, to je leadership na všech levelech organizace, od těch lidí, kteří jsou team lídři přes middle management až po top management. Takže leadership, ta druhá věc, to je sales, obchod, úplně to samý. Ta třetí oblast, to je práce s talentama, která je v současné době takový a hodně atraktivní téma a vůbec na tom trhu jako z hlediska nedostatku lidí je takový ta válka o talent, tak tam se snažíme firmám pomáhat, jak přitáhnout ten talent a udržet si ten talent a developovat ten talent. A ta poslední oblast, to je organizační změna, kdykoliv organizace prochází nějakou změnou, tak a tam vcházíme my a snažíme se pomoct. Typicky řešíme oblasti jako engagement zaměstnanců nebo firemní kulturu. To jsou takový dvě témata, který hodně řešíme s klienty.
Já se vrátím na to, o čem jste hovořil na začátku, to znamená na ten úplně úvod toho vašeho příběhu. Z mého pohledu, vy jste člověk skutečně mnoha talentů. Vy jste vystudoval právnickou fakultu, potom jste studoval na Vysoké škole ekonomické, zahraniční obchod, působil jste v korporacích, zároveň jste skutečně sportovcem, býval jste reprezentantem v lyžování. Když se podíváte na to, v čem vy jako konzultant skutečně dokážete vytvořit přidanou hodnotu pro vašeho zákazníka, to znamená, pokud si klient vybere, že chce spolupracovat s Davidem a měl byste skloubit to vaše široké zázemí a skutečně i tu expertizu z řadu oblastí, jak teda biznisových, mimo biznisových. Máte takový ten určitý halo efekt, nebo vidíte u vašeho klienta na projektu, že to, co vy skutečně máte v sobě, když je uvedeno do toho chodu a chceme-li v tom biznesu nebo na horách, že dokáže skutečně zaznamenat výrazný posun v rámci podnikání vašeho klienta, zlepšení procesu. Je tam určitý bod, kdy si řeknete, tak tady je dobrý, že si vybrali Vojtíka, i když tam máme jiný lektory?
začnu trošku možná ze široka. Já se typicky dostávám do firem a k majitelům, manažerům firem skrze nějaký motivační přednášky. Typicky pro obchodníky, pro střední management, team leadery, a pro top management, pro boardy. A ta přednáška je o tom, jak překonáváte překážky na horách a v biznise. A lidem se to strašně líbí. A já si myslím, že v dnešní době, co lidi chtějí, je nějaký autentický příběh. A PRisti tomu říkají hluboký lidský příběh. Takže tohle mý HLPčko, když tu řeknu blbě, tak jako strašně to působí, nebo strašně dobře to si myslím působí na tu cílovou audienci. A skrze to, že se jim líbí to, co říkám, tak se potom dostaneme k dalším věcem v té firmě. Typicky řeknou potom, to, co jste říkal, Davide, to je skvělý. A já bych teďka přesně stejným způsobem potřeboval namotivovat ten můj tým. Máte to třeba takhle u top management týmu. Top management týmy v této zemi ve většině korporací a nejen korporací a je nějaký sdružení individuí, není to tým, jako, a nemůžeme hovořit o týmu, je to sdružení individualit, který mají každý svou agendu, každý svou politiku, každý si razí to svoje a nespolupracují spolu jako tým. A, takže my tam vcházíme v této situaci a snažíme se vlastně prostřednictvím nějaký metodologie, ta naše metodologie je hodně založená na knížce Patrika Lencioniho, 5 dysfunkcí týmu. Snažíme se vlastně od té základní a úrovně, kdy budujete důvěru mezi těma lidma v top managementu, což je strašně, strašně těžký a složitý a je to dlouhodobý proces. Ale nás to hrozně baví. Snažíme se přes ty jednotlivé dysfunkce toho týmu dojít až k tomu, že potom z toho top managementu máte nějaký relativně koherentní celek, který je zaměřený jedním cílem, každý hledí na ten jeden cíl a snaží se mezi sebou spolupracovat. To nás moc baví.
Historie Developeru je v podstatě historie společně spolupracujícího úzkého týmu 4 nebo 5 lidí, kteří jsou v Developeru již dlouhá léta. Dokázal byste, pokud byste se na Developer podíval skutečně jako na homogenní tým lidí, kteří vytváří přidanou hodnotu pro vaše zákazníky, který stojí na nejenom pilíři Davida Fojtíka, ale i těch dalších nosních bodech, popsat i tu vnitřní filozofii fungování Developeru a to, jak máte i rozdělené role, tak aby ta výrazná přidaná hodnota, o které stále tady hovořím pro toho koncového klienta, byla co nejvyšší. Abyste skutečně využili ty největší výhody vašich konzultantů i to, že každý z vás je trošku jiný. Můžete o tom říct trošičku víc, jak to vlastně Developeru funguje?
Jasně. Tak za prvý jsme mezinárodní firma, máme pobočky ve více než 12 zemích světa a co je výhoda pro klienta je, že vlastně ten problém, který on řeší, už jsme někde v těch zemích střední a východní, a nejen střední a východní Evropy řešili, takže máme možnost se obrátit na své kolegy v zahraničí a ten problém s nima konzultovat, nebo to řešení nabízený, to za prvý. Jinak máte pravdu v tom, že u nás ta obměna, přirozená obměna toho týmu je velice pomalá, respektive máme tam všichni, co začínali s Developerem, tak tam stále jsou. Já to přičítám tomu, že máme hrozně silnou firmní kulturu, která jako magnet přitahuje ty lidi, kteří jsou stejného ražení jako my. A naopak, pokud se tam objeví někdo, kdo úplně nezdílí ty naše hodnoty, tak ho ta firmní kultura velice rychle vyžene ven. Kdybych měl se podívat na to, jak vypadá to portfolio těch konzultantů a trenérů, který tam máme, tak máme tam velice silnou skupinu lidí, která je zaměřená vlastně téměř výhradně na školení a téměř výhradně na tréninky, který si myslím, že děláme na špičkový rovni, ale to, co nás odlišuje, je, že se snažíme dělat věci, které mají smysl, které dodají právě managementu ten výsledek. Takže je tam velice silná skupina lidí, kteří dovedou posadit HR, pracovníky korporací a jiných firm a management těchto firm k jednomu stolu a řešit nějaký business problém. V tom si myslím, že jsme velice dobrý. Pak tam máme druhou, myslím si, že silnou skupinu lidí, ale teďka mluvím o sobě, tak nevím, aby to nezdělal, jakože se chlubím. Máme tam druhou skupinu lidí, která typicky jedná s majiteli firm, s top managementem firm a tam řešíme už jako nějaký real nějaké reálné business problémy. Pracujeme typicky s obchodníky nebo s top managementem nebo B-1 lidma na nějakým konkrétním problému. A to je většinou, to nemá se školením nic moc společného. To má většinou, to řešení většinou se stává z toho, že je tam hodně poradenství a hodně manažerského poradenství a hodně coachingu a možná se tam vyskytne nějaký školení nebo nějaký trénink.
Podíváte-li se zpátky na historii vaší firmy, existuje tam projekt nebo i více třeba projektů, které si do dneška pamatujete a kde si říkáte, jak tohle se nám opravdu povedlo a tohle to bylo přesně tak, jak bych to třeba chtěl mít i s nějakým vylepšením třeba za pár let a tohle je ten směr, kterým bychom do budoucna chtěli jít.
Tak já jdu paradoxně teďka od klienta, to je, tím je Microsoft, jedna z největších firm v této zemi. Tam dělám nebo vedu už druhým nebo třetím rokem top management, talent management program. a který je prostě pro ty největší talenty v té firmě. A to je věc, kde paradoxně klient řekl, hele, my nechceme nic měřit, my chceme, abyste ty lidi inspirovali. Tak se nám podařilo vytvořit talent management program, který má podle mě i reálné výsledky, ale jenom jako side effect. A ty lidi to hrozně baví a lidi v té firmě se hlásí do toho programu, chtějí být v tom programu, což se málo kdy stává. A z toho mám velice dobrý vnitřní pocit. Zrovna právě přicházím se schůzky se zadavatelem nebo s klientem a ta schůzka byla jako hodně pozitivní. Předevčírem jsme prezentovali výsledky jiného programu, kde náš klient Coca-Cola měl takovou výzvu v oblasti salesu, v oblasti obchodu, a kde jsme trénovali během ročního projektu, jsme pracovali s týmem asi 50 RS sales manažerů, kde jsme opravdu přinesli reálné business výsledky, reálná čísla. To mě hrozně těší, protože občas jako lidi si myslejí, že školení nebo trénink nebo poradenství jako takový nepřináší reální výsledky. A my s tím nesouhlasíme. My si myslíme, že v dlouhodobém hledisku ta práce s těma lidma musí přinést nějaký číslo, nějaký výsledek, nějakou pozitivní změnu. A je strašně pěkný vidět, že ta pozitivní změna přichází, že ji dosahujeme, že klientům se to líbí a je to všeobecně na tom trhu oceňovaný. Doufám.
Když se podíváte do blízké budoucnosti, mění se výrazně požadavky klientů, které zaznamenáváte v posledních několika letech, nebo chcete-li, kdybyste měl tady mít tu křišťálovou kouli a chtěl si odhadnout, kam se ubírá jednak trh poradenství, profesního vzdělávání, ale i třeba skutečně těch reálných biznesových požadavků. Dokážete odhadnout nebo dokážete si tipnout trendy, nebo cítíte, že určité oblasti skutečně budou tím in, co bude tady otázkou profesionálního poradenství nebo školení v horizontu 2-3-5 let?
Mm-hmm. Tak já si myslím, že to je jedno téma, který jako prostě nekončící je leadership. Leadership na všech úrovních organizace. Prostě pokud ty lidi ten leadership nemají, a pro mě je leadership prostě to, že vím, kdo jsem, odkud přicházím a kam jdu a že chci jít. Prostě. Tak tohle to bude téma, který si myslím, že bude rezonovat dnes, za 5 let, za 20 let a dál už nechci spekulovat. A druhá věc je, a ta si myslím, že aktuální, nebo spíše módní, ona tady vždycky byla, ale to je firemní kultura, i když je to trošku zprofanovaný název, bych teďka řekl, ale já věřím v to, že stejně jako v Devouru, jak jsem popisoval, tak v jiných firmách firemní kultura přitahuje dobrý lidi. A nemusíte je headhuntovat, nemusíte je najímat, rekrutovat, ale oni sami přijdou. Myslím si, že dobrá firemní kultura je udrží uvnitř té firmy, udrží je motivovaný. A pokud na základě prostě nějakých hodnot dále ty lidi povyšujete, takže v té firmě i nějakou dobu zůstanou a budou spokojení. Takže firemní kultura nebo obecně jako engagement si myslím, že je velký téma. To třetí téma si myslím, že je taková nějaká digitalizace a prostě a vzdělávání, který jde online, nebo i poradenství, který jde online. A my v tom zatím trochu nemáme jasno, abych se přiznal, jedním směrem, kterým jako hodně jdeme, je gamifikace a snažíme se spoustu z těch našich věcí dávat online a snažíme se, aby ty lidi, i když přijdou z toho školení nebo z nějaký intervence prostě, tak aby měli možnost online mít možnosti nějaký ty věci vyzkoušet, aby něco, co je online, drželo motivovaný v tom, aby ty věci dělali a aby to vedlo k nějakému výsledku.
Já jsem vás požádal, abyste si tipnul z té křišťálové koule. Když to vezmu z druhé strany, vy kromě té křišťálové koule máte k dispozici i naprosto reálné nástroje pro měření. Jedním z nich je metodika Insights, jestli říkám správně ten název. Mohl byste našim divákům více říci o této metodice, kterou používáte, a jak může být prospěšná například pro vedení týmu, pro zlepšení leadershipu, pro zlepšení vůbec výběru lidí do firmy a pro biznis?
Mm-hmm. Já si myslím, že základním takovým základní věcí, kterou by každý manažer měl vědět o sobě, je paradoxně, kdo je. To je ten leadership. Kdo jsem, odkud přicházím a kam jdu, tak to, kdo jsem, je strašně důležitý. To sebepoznání je hrozně důležitý. Jako horolezec bych o tom mohl dlouho vyprávět, protože na těch horách ty hory s váma nehrajou žádnou hru. Ta hora tam prostě je a jste tam vy a jste před ní v celý té nahotě a od určitých výšek už si ani nemůžete hrát na někoho, kdo nejste, což já v těch horách jako opravdu vyhledávám. Tudíž jsme hledali nějaký název, nějakou metodologii nebo nějaký nástroj, který by těm manažerům umožnil poznat, kdo jsou. A jedním z těch nástrojů je právě Insights a Discovery. Je to v podstatě personální typologie, kterých je na trhu, si myslím, velká spousta. My jsme dlouhá léta hledali ten vhodný nástroj, až jsme se ani nevím, v kterém roku, stali distributorem tohohle nástroje, skotského nástroje pro střední a východní Evropu. Je to hodně rozšířený nástroj ve velkých korporacích typu Microsoft, Deloitte, prostě obrovské korporace, typicky farmaceutické firmy hodně. A my se snažíme vlastně tenhle nástroj rozšířit v této zemi. Je to personální typologie založená na barvách, je to velice pozitivní typologie, založená na tom, že ani vás tak nehodnotí, nekádruje, ale naopak vám dává nějaký impuls pro další rozvoj. Takže to je jeden z těch nástrojů, na který jsme opravdu pyšní, který se tady snažíme hodně popularizovat už dlouhá léta.
Co se změnilo Davidu Fojtíkovi od roku 2004, kdy jste zakládal Develor? A to jak z pohledu toho biznismena, protože určitě v té době jste měl trošku možná jiné představy o tom, jak vést poradenskou firmu, vzdělávací firmu, o tom, jak ten trh bude na vás reagovat. A možná trochu jinak to vidíte z dnešního pohledu. A stejně tak ta paralela, vlastně, co se ve vás změnilo jako v tom sportovci, horolezci a člověka, který stále překonává sám sebe a své fyzické limity a má hledat další výzvy. Dá se to vůbec takhle jakoby říci, jaký je David Vojtík s optikou roku třeba 2004 a jaký je David Vojtík s optikou dnešního dne?
To je dobrá otázka. No, začnu tím horolezcem. Jako horolezec jsem v roce 2006 vylezl na Everest a když slezete z toho Everestu, ono už víš, to nejde, tak se vrátíte zpátky na zem a každý vás poklepává po ramenou, jak jste dobrý a tak nějak jako trošku jako to vaše ego jde nahoru, a což se stalo i v mém případě. Pak přišla do Lágery, kterou jsem vlastně se snažil jako první člověk na světě sjet na lyžích a přitom jsem přišel o prsty na pravé noze. A když vás takhle něco klepne přes prsty, tak to ve vás vyvolá pocit, když ležíte v té nemocnici, teďka čekáte na tu amputaci, tak paradoxně to ve vás vyvolá takový pocit pokory. Ani ne tak vzdoru, ale spíš pokory. Jako, ta hora vám dala najevo, že hele, Davide, příště už takhle riskovat nemůžeš a tohle už je moc a tady jsem tě klepal přes prsty a příště, až půjdeš, tak si dej bacha. A, takže taková ta pokora, která ve mně jako sportovci je, nebo strach už možná jako v současné době, protože mám doma dvě malé děti, což jsem tehdy neměl, tak to je taková změna v tom Davidovi sportovci. David sportovec v roce 2004 byl člověk, který by sjel, co byste mu ukázal na lyžích v podstatě, a v dnešní době už tomu tak není, protože laviny, protože jiná různá objektivní nebezpečí. A myslím si, že velmi podobná změna se ve mně udála i jako, ono se to dá těžko oddělit, jako ty dvě roviny, ta sportovní a ta profesionální. A myslím si, že stejná změna se ve mně udála jako v biznismenovi. Je ve mně větší pokora, je ve mně větší schopnost naslouchat, možná empatie, i když to je u mě silný slovo, v naslouchání a směrem ke klientům, k jejich problémům, a vžití se do té druhé strany, jaký problémy oni řeší, tak z tohohle pohledu si myslím, že jsem mnohem více perceptivní, než jsem býval.
Často manažeři, vzhledem k tomu, že jsou hodně vytížení a mají na všechno málo času, hledají rychlé řešení. Existuje rychlé řešení pro skutečně výběr kvalitního týmu a pro rychlé otestování lidí a rychlou orientaci na to, koho si vůbec jakoby k sobě mám vybrat, i třeba na základě výsledku té diagnostiky, nebo dokážete vy sám odhadnout, když třeba vidíte člověka, máte šanci s ním krátce spolupracovat, a to jak třeba u klienta, tak třeba potenciálních nástupů u vás v Develoru. Dokážete ho už svým způsobem, a nejenom, že to dokážete, ale dokážete ho přesně odhadnout, relativně přesně tak, jak se bude chovat třeba při zátěžové situaci, jak se bude chovat při řešení problému. Vypěstoval jste si už takovou schopnost, nebo je to věc, která skutečně nelze z vašeho pohledu i takhle rychle, nebo vůbec jako v člověku vůbec, i na základě diagnostiky vůbec vytvořit?
Jak jste říkal, je to relativně možné. Jako, nikdy to není možné ve 100% případů. My se snažíme do Develoru přijímat lidi na základě behaviorálního pohovoru. To znamená, že se ptáte na to, co dělali v minulosti, a na základě toho se snažíte predikovat, jak se budou chovat v budoucnosti. Jinými slovy, my nehledáme lidi, typicky naši trenéři nejsou lidi, kteří jsou kariérní lektoři, který školí nebo radí firmám celý svůj život. Jsou to lidi, kteří typicky přicházejí z managementu firem a z nějakého důvodu chtějí změnit své kariérní směřování, mají za sebou reálnou zkušenost s vedením týmu a je nám jedno, jestli vede orchestr nebo vede lidi na výrobní lince, a my ho ten zbytek naučíme. Ale to, co hledáme, to, co hledám já aspoň, je vášeň. Já potřebuji, aby ty lidi chtěli. My jsme malá firma a já nechci a ani neumím v podstatě nikoho motivovat. Já potřebuju, aby oni běželi. Já jim ukážu směr, dám jim nástroje, ale potřebuju, aby běželi. A to je takový ten základ u nás a základ té firemní kultury. Jestli je to jednoduchý, jednoduchý nastavit to je, ale vlastně ty výsledky se projeví až za nějaký čas. A musíte být trpěliví, musíte mít tu pokoru. Neexistuje tam, jak jste říkal, quick fix.
Vy jste říkal, že nejdůležitější je poznat sám sebe. Existuje určitá stránka Davida Fojtíka, kdy se podíváte sám do sebe, která vás při těch zátěžových situacích, a může to být i v biznesi, i v tom sportu, nejvíc překvapila, kde jste si říkal, tak tohle to jsem myslel, že nedokážu, nebo naopak, tady jste si říkal, tak tady musím malinko ubrat, jinak už je to prostě to, co jste zmiňovali třeba s tím lyžováním na Dahlágiri. Co vás na vás samotném, na vaší osobnosti nejvíc překvapilo v situaci, kdy jste skutečně byl vystaven těžké prostě jak fyzicky, tak mentální situaci?
No, v tom lezení, když se k tomu takhle vracím, tak je to typicky to první setkání se smrtí, kdy vidíte někoho, kdo už to má za sebou, a to se na těch vysokých horách, zejména ten poslední den, ten vrcholový den, stává relativně hodně často. Takže to je první takový jako moment pravdy, kdy nevíte, jak se zachováte. Pak, když zmíněte to do lágery, tak prostě jako jste na vrcholu nějaký hory, kolem vás jásají lidi, že to vylezli, že to nejtěžší mají za sebou a vy tam stojíte s těma lyžema, musíte si je připnout a víte, že to nejtěžší je před váma. A ještě ty podmínky na Dahlágiri byly takový poměrně, nazval bych to těžké, ponuré, takové temné. Prostě nebylo to jednoduché, byla tam prostě difuzní mlha, ten sřez byl velmi těžký, já jsem rád, že jsem z toho vyvázl jenom bez prstů. Jak stojíte na vrcholu té hory, připínáte si ty lyže, tak si říkáte, jestli je to dobrý a vůbec nápad tohle dělat. A přitom všem máte strach. A co mě to naučilo, je, že ten strach je nějaká pozitivní věc, že to je něco, co vám říká, že byste si někdy měl dát pozor, a že byste něco neměl dělat. To tělo prostě vzdoruje. A paradoxně vás si myslím, jako kdyby vybičuje k ještě lepšímu a většímu výkonu. No, když jedete na kole, jako že já hodně jezdím na kole, to je velká součást toho mýho tréninku, hlavně do práce teda, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, tak když za váma vyběhne nějaký, já nevím, rozhořený pes, tak jako najednou taky zrychlíte a nevěříte, jak rychle můžete jet. Takže to byly takové ty situace v těch horách. U těch klientů, nevím, tam si myslím, že mě občas překvapí vždycky nemilá nějaká politika, dejme tomu ve velkých korporacích, s tím často bojujeme, jako dejme tomu se bavíme typicky s nějakou skupinou z té firmy, dejme tomu jsou to pracovníci HR oddělení a myslím si, že je tam, že to, co nám říkají občas, jako není úplně přesný obrázek toho, co se tam děje. Občas děláme školení, které se dělají jenom proto, aby se udělali, aby se, jak se říká, vyspendoval budget a to je něco, co mě nepřestává jako kdyby překvapovat. Řekl bych, jako, že třeba po té krizi, která byla před těmi 5 lety nebo více lety, tak bych čekal, že dojde k nějaký sebereflexi a k nějaký změně, ale já je tam zatím jako kdyby nevidím.
Je tam, dokážete si třeba vysvětlit situaci, kdy Nokia bývala dlouhá léta jedním z nejžádanějších zaměstnavatelů na světě, de facto měla šanci nabírat nejkvalitnější absolventy univerzit, měla obrovské investice do vzdělávání a přesto ta společnost skutečně během několika pár let zanikla nebo téměř zanikla. Kde vidíte, teď je mi jasné, že to nebude úplně vnitřní jako rychlá odpověď na Nokia, ale v tomhleto modelu dokážete si třeba takovou situaci vysvětlit, tomu, kde může být ten kritický bod z pohledu organizace společnosti, která má tu největší kapacitu, aby najímala ty nejlepší mozky, nejlepší talenty, pracovala s nimi, a přesto to není prospěšné pro ten biznis.
No tak to je asi nějaký takový klasický případ toho, kdy usnete na vavřínech. Já si myslím, že v momentě, kdy budete sami spokojeni s tím, jak to je a jak fungujete, tak to je začátek konce. To je ten David, který slezl z toho Everestu a každý mu poklepával na ramena. A kdyby nepřišla Dahlágiri, tak kdo ví, kde bych byl. A takže potřebujete tu lekci z té pokory. Já si myslím, že firmy jako Nokia ji prostě neměly. Byly utvrzovány v tom, že jsou nejlepší na světě. Jezdili jste na konference, prezentovali tam ty své úspěchy, ale částečně zmizla možnost nějaký vnitřní obrody. Já si myslím, že pořád musíte věci měnit k lepšímu. To si myslím, že ten drive, ten leadership tam jako kdyby musí být a ten tam prostě, ať už produktový nebo lidský, ten tam prostě u Nokia nebyl a tím pádem začala ta spirála.
Ona ta otázka vlastně souvisí s tím, o čem jste hovořil předtím. Vy jste zmínil fenomén strachu, který je do určité úrovně kvalitním motivátorem. I vlastně je tou nejlepší prevencí neúspěchu, protože možná, kdyby manažeři Nokia měli větší strach, měli ho dříve, nebo tak by možná Nokia do dneška fungovala, ale nastává tam potom po určité hranici fáze, kdy ten strach je paralyzující. jak, a to už je spíš otázka koučovací nebo na kouče, jak vy jako poradce, když se dostanete do situace, kdy klient by od vás chtěl pomoct vyřešit situaci, která jemu samotnému brání, protože už má strach, je to přes jeho komfortní level, a není to David Vojtík, který skutečně si připne ty lyže a sjede z Davlágyry. Jak pracujete s klientem, který skutečně nemá vypěstované ty mechanismy nebo neví, čeho se chytit tak, aby ten strach, který má, ho neparalizoval tak, aby se dostal dál, jak v biznesu, tak třeba v řízení projektu, tak i v té situaci, ve které se necítí komfortně.
No, já si myslím, že to o tom vystoupení z komfortní zóny jako jedna věc, kterou prostě těm lidem jasně musíte říct, že pokud se cítí dobře v tom, co dělají, a už to dělají dlouho, tak už je to rutina, už to prostě není něco, co by nějak přispívalo k tomu konečnému výsledku. A tam je třeba potom jako definovat ten moment, kdy OK, pojďme něco změnit. A to znamená jako změnu status quo, jako vystoupení z komfortní zóny. Ono to bolí, ale když něco bolí, tak to jde nějakým směrem. Není to na místě, a někam se posunujete a v dnešní době je typický, že se posunovat musíte. A my hodně pracujeme teďka s konceptem VUCA Leadership a VUCA je koncept prostě toho šíleného, komplexního, neustále se měnícího světa, který vymyslela americká společnost DARPA, to je výzkumná společnost pro americkou armádu. A vymysleli to vědci jako vlastně takový obraz toho, co Američani a měli v Afghánistánu a později jinde, vlastně už není jasný nepřítel. A ten VUCA koncept paradoxně má pro dnešní manažery strašně velkou vypovídající hodnotu. Nevíte, co bude zítra. Občas jako zhora nechodí jako kdyby jasný příkazy. Tu realitu si nějak musíte vytvořit sám. A pro ty manažery to najednou začíná dávat smysl. OK, tohle je hodně nepředvídatelný svět. Jakým způsobem já můžu vést? A jedna z těch věcí, kterou musíte dělat, je, že musíte být v pohybu. Musíte se postupovat dopředu. Možná postupujete blbě a narazíte na zeď. A spadnete. Ale musíte vstát a místo doleva jít prostě doprava. Musíte věci měnit a neustále být v pohybu. Alespoň to říká tato filozofie.
Tak já mám na vás poslední otázku. Stejně tak, jak se člověk může cítit nejistě v současnosti, tak, aby měl určitou jistotu do budoucna, tak musí před sebou mít určité cíle, vize, chuť něco dělat dalšího. Do čeho byste se ještě rád pustil, jak v rámci developeru, tak v rámci vašich soukromých aktivit?
Tak já zase začnu těma soukromýma aktivitama. Já už jsem si splnil, já mám doma dva syny, který umí plavat, lyžovat a jezdit na kole, což mě hrozně těší a z velké části to přičítám svým snažení a z toho mám strašnou radost. A je to neuvěřitelně těžký pro mě, protože když máte nějakou horu, tak na ně vylezete a je to jednoduchý. A je tam prostě nějaký vrcholek a trvá to 2 měsíce a je to... Ale s těma dětma je to takový 24/7, jako nekončící proces a já se při tom hrozně moc učím. Ale máte zase jako tu zpětnou vazbu, která mě hrozně nabíjí. V tom biznesu, já si myslím, že už jsme strašně moc s devorem dokázali a teďka to potřebujeme posunout na trošku jiný level. My vidíme dva směry, strategické směry, kterými chceme jít. Ta první je zákaznická zkušenost a myslíme si, že pořád ve střední a východní Evropě zákaznická zkušenost je relativně neznámý pojem. A to je jeden směr, kterým se chceme vydat a který zahrnuje a z větší části poradenství, z menší části školení, trénink, coaching. Ten druhý směr, to je engagement, motivace zaměstnanců, nebo spíš engagement, ono to není úplně to samý. A prostě chceme pomoct firmám vybudovat atmosféru, ve které lidi pracují rádi a odvádějí ten nejlepší možný výkon a přitom se cítí dobře. Když si vezmete ty Gallup statistiky, tak prostě jenom 15% zaměstnanců vlastně odvádí tenhle ten výkon. My to chceme změnit, my to chceme posunout trošku tím pozitivním směrem. Takže to jsou dvě takové věci, které ještě si myslím, a to je nekonečná práce upřímně. Takže těším se na to.
Davide, já vám děkuji za dnešní rozhovor. Přeji vám hodně úspěchu a spokojenosti. A s našimi diváky se těším na další vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV. Děkuji. Na shledanou.
Děkuji a na shledanou.